Nai tat purvaśaya chakrur. Na karishyanti chapare. Nirambur dharayet pranam. Kovai divya samashatam.
Na.
Na. Ne.
Etat.
To.
Purva rishaya.
Mudraci koji se nalaze pred tobom. Kao što je brigu. Čakru. Izvršili.
Na.
Niti. Karishanti. Izvršit će. Ča. Također. Apare. Drugi. Nirambu. Brez vode. Dharayet. Može održati. Pranan. Životni vazduh. Ka. Ko. Vaj. Zaista. Divya Samaham. Nebeskih godina. Šatam. Stotinu. Čak ni sve te osobe poput Brigua, koji su se ranije rodile, nisu mogle izvršiti takve oštre strogosti, niti će iko u budućnosti to moći da učini. Ko unutar ova tri sveta može održati svoj život bez vode stotinu nebeskih godina? Smisao. Izgleda da jogi, čak i ako ne popije ni kap vode, može živjeti mnogo godina. Zahvaljujući procesu joge, iako njegovo spolješnje telo, mogu pojesti mravi i moljci. Stih 20. Dragi moj Ditin sine, svojom velikom odlučnošću i strogošću si učinio ono što je nemoguće čak i za velike mudrace i svete osobe i time si me bez sumnje osvojio. Smisao objašnjavajući reč džita, Šrila Madhva Muni navodi sljedeći stih iz Šabda Nirnaya. Parabutam vašastam čaj džita bit učete budahi. One ko potpadne pod nečiju kontrolu ili bude poražen naziva se džita. Hiranyakašipova strogost je bila toliko velika i zadivljujuća da je čak i Brahma pristao ga da Hiranyakašipu osvoji. Stih 21. O, najbolji od Asura, zbog toga sam spreman da ti dam sve blagoslove koje želiš. Pripadam nebeskom svetu polubogova koji ne umiru poput ljudskih bića. Zato, iako si podložen smrti, tvoj susret sa mnom neće biti uzaludan. Smisao, izgleda da su ljudska bića i Asure podložni smrti, dok polubogovi nisu. Polubogovi koji žive sa Brahmom na Satya Loki u vreme uništene odlaze na Vaikunta Loku u svojim sadašnjim telima. Zato je Brahma, iako se Hiranyakašipu podvrgao oštrim strogostima, predskazao da mora umreti. Nije mogao postati besmrtan niti dobiti jednak položaj kao polubogovi. Velike strogosti i pokore koje je vršio toliko mnogo godina mu nisu mogle pružiti zaštitu od smrti. To je predskazao Brahma.
Namaste
Prabhupada komentar slijedi tako kod govori А, да, ти сте кажува на сад, на сателок, видно, гледа на занава и кунто. Учасих со различни браме, имамо карма браме, карми браме, имамо гьяни браме, имамо дево, имамо бакта браме. Бакта брама гре назай в истем телесу, одвисно от какшен с тем, какшен относ има с Кришна. Наш брама тренутно je eden od nevečnih sledilcev Krišne. Tako kot so manđari s Aligopis v Krišnih zabavah, ima štiri glave. Bi bilo čudno. Torej, očitno ima duhovno telo in uživa v Krišnih zabavah, kjer se potem strnijo, da postane bakta v Maduri rasi. No, en je pa še en brahma v Bhagavatam opisan kot deček pastir. Na Goloka Vrindavani ima štiri glave. Predstavljate si, da ste brahma in prijete v univerzum, ker ima nekdo 10 milijonov glav. In greš nazaj na Goloko z 10 milijoni glavami. To bi bilo čudno za prebivalce Vrindavane. In včasih vidimo, da brahma ni popoln, včasih gre do garbo, da kaže Višnja, takrat, kadar je čas uničenja in mora priti nazaj v materialni svet. V vsakem primeru pa, če primerjamo brahma z nami, brahma ne umre. Krišna pa pravi, punar džanmana vidjeti, to pomeni, da so od najvišjega planeta v tem univerzumu, pa do najnižjega vsi planeti so prostor, kjer je prisotno revanje in umiranje. Torej, primerjavi z nami je Brahma pravzaprav nesmrten, čeprav čeprav je uničena celo Satya Loka. In vsa živa bitja se vrne v telo Mahavišna in spijo v nekem latentnem stanju spet za celotno obdobje Brahmovega noči. Ampak Mahavišu pa to se v bistvu samo vzdihne in izdihne. Enkrat vdihne, enkrat izdihne. To mislimo lahko, da ima dolg cikl dihanja. 311 trilijonov let kasneje je vse uničeno in zdaj on spet izdihne, počasi izdihne. Ne, ampak Mahavišnu, za njega je to normalno dihanje. Ja, za nas je ta čas ne mogoče razumeti, ker je tako velik. V vsakem primeru Hiranyakashipu je nor človek. Ja, pa ker je prikrit s iluzorno energijo. Ne vedo, demoni ne vedo, da so poraženi od iluzorne energije. Mislijo, da oni premagujejo, ampak v bistvu so oni premagami zaradi iluzorne energije. Vse je v bistvu sanje, vse so sanje. Mislijo, da so kontrolori univerzuma, ampak so oni tisti, ki so kontrolirani. Predstavljajo si, da nekaj kontrolirajo, ampak Krišna pravi, tisti, ki vidijo z očmi večnosti, vidijo, da je duša večna, transcendentalna, in brez gun materialne narave. Torej duša nikoli ničesar ne počne, nikoli ni vezana. Torej nismo neve. Dušo ne more nič. Dušo ne more nič vezati, in, ker je transcendentalna. Tako kot je Superman imel kriptonite kamen, potencijalni vir uničenja, ampak duša ne more nič uničiti. Torej duše ni mogoče razsekati z nobenim orožjem, z ognjem je ne moremo sežgati, z vodo je ne moremo zmočiti, veter pa je ne more posušiti. Torej zemlja, voda, ogen, zrak ne morejo uničiti duše. Ampak duša je lahko v iluziji. In ko je v iluziji, takrat duša misli, da je ona uživalec, delovalec. To je zato pravzaprav sanja. Duša si želi. Krišna v njegovem srcu pa prepozna to željo, tako glede na karmo, glede na to, kar si ta oseba zasluži. Potem Krišna stori to tako, da izpolni željo te duše, glede na stanje njegove karme. In to za vse duše, za vseh večnih časih, v vseh univerzumih. Torej, vsi smo povezani s karmičnimi reakcijami. Mi smo odgovorni samo za svoje želje. Ker so želje manifestira kot mišljenje, željenje, mišljenje. Torej, duša je odgovorna, ampak ni pa direktno vključena v dejavnosti. Duša si želi priklopiti kanal. Ampak tako se identificira s filmom in upa, da bo heroj oziroma demon v filmu zmagal. Duša je absorbirana v iluzijo, absorbirana v nekaj, kar je ustvarjeno. Ampak ni pa del tega. Torej, duša izkuša, ni pa direktno vključena v dejanje. Torej, duša ni delovalec. Materialna narava je vzrok uživanja in trpljenja. Pravzaprav ne, materialna narava je vzrok vseh reakcij in dejavnosti, medtem kako duša pa izkuša potem trpljenje oziroma veselje. Gunan. Materialna narava je vzrok vseh dejavnosti, medtem ko duša, še enkrat, tista duša pa je tista, ki uživa oziroma trpi. Ko želje pride v naš um, se mi z njimi identificiramo, mi razmišljamo o njih, mi občutimo te želje in potem želimo te želje zadovoljiti. To pa se zgodi glede na Krišnovo, kakor Krišna to uredi. Torej demon, kakor je Hiranyakashipu, ali pa majhna mravlja. Torej lahko postaneš Indra, lahko pa nepomembna mravlja, ampak za oba se dogaja enako. Duša si želi, Krišna pa izpolnjuje želje, glede na karmo. Torej, mi mislimo, da je mravlja nepomembna, ampak tudi duša v telesu brame ne dela nič, tako kot duša v telesu mravlja ne počne nič. Vse gre, vse se dogaja ponovno. Torej, duša v brami je enake lastnosti kot duša v telesu nepomembne mravljice. Torej, duša v tele Ja, duša se seli s telesa v telo glede na svoje predhodne želje. In ja, s časom glede na svoje želje, potem pride tako globoko, pade tako globoko, da pride v telo, da pomembne mravlje. In potem dobiva novo in novo možnosti, dokler ne začne misliti na Krišno, si želite biti s Krišno, gre v duhovni svet. Ampak to ni konec zgodbe. Pravzaprav ni konca zgodbe, ker je zgodba večna. Ampak bo pa konec Hiranyakashipujeve zgodbe. Krišna si želi, da tudi če postanemo tako močni kot Hiranyakashipu, vidimo, da slej ko prej bomo prišli do konca poti. Nihče ne more premagati Krišne, ker Krišna počne vse. Krišna počne s pomočjo materialne narave. Materialna narava je tista, ki ustvarja živobitja, vsa premična in nepremična živobitja. In deluje pod Krišnovim nadzorom, ne pod nadzorom Hiranyakashipuja. Torej proizvaja vsa gibljiva, negibljiva bitja in po njenih zakonih je to vesolje uničeno in ustvarjeno. Torej vse se dogaja po navodilih Krišne. Torej lahko smo pozitivni do Krišne in smo razsvetljeni, lahko pa smo negativni do Krišne in pademo pod vpliv gun materialne narave. Torej vse je odvisno tega, kako si želimo slediti Krišno, do kakšne mere si želimo slediti Krišno. Torej, tudi če si želimo še enkrat postati tako močni kot Hiranyakashipu, se stvari ne bodo veliko spremenile. Če pa postanemo taki, kot je Prahlad Maharaj, potem mogoče, tako kot oni, je bil popolno odvisen od Krišne. To si moramo želiti tudi mi, da postanemo odvisni od Krišne kot Prahlad Maharaj. Torej, če se molimo Krišne, če kličemo Krišno, potem nam bo Krišna razkril, da je On. Potem bo Krišna zadovoljil nas. In videli bomo, kaj je pravo uživanje. Torej, Krišna je naš prijatelj, Krišna je prijatelj vseh živih biti. In če ne delamo za Krišno, karkoli delamo, potem ne bo dobro za nas. In ne bo dobro niti za nikogar drugega, ne glede na to, kako propaganda, moderna propaganda deluje. Se pravi, materialna propaganda želi prikazati, da smo mi pravzaprav zelo pomembni, da je vsak zelo, zelo pomembno bitje, ampak tako, da ljudje potem slavijo, voditelji slavijo te, ki stvarijo to propagando, ampak pravzaprav sledijo popolnoma napačno pot. Torej, mi moramo vedeti, kdo je pravzaprav tisti, ki je vreden na naše pozornosti. Tako se bomo izognili težavam. Takim, kakršno je tudi imel Hiranyakashipu, da se boriš proti času. Ampak čas te bo premagal. To se pravi strah, potem poraz. Torej poraz. Paja pomeni pabhamat. Hiranyakashipu bo iskusio sve neušečenosti materijalnega sveta. Upamo pa da mi nismo tako neumni kot on. Ja, lahko si velika živali pa male živali, še vedno si živali. V džungli toliko živali, nekateri so tigri, nekateri so tigri, mislimo, da so veliki, strogi, drugi so majhni, ampak vsi so živali, vsi trpijo iste nevšečnosti, pravzaprav so nevednosti, ker ne vedo, kdo so. Če razumem, da je Krišna kontrolor živalec, Krišna, da je Krišna pravi prijatelj in da to ni Hiranyakashipu in nihče drug, vključno z nami. Omenili si nežno srnico. V Bhagavatamu pa je veliko krat omenjeno, tudi Parikšit je lovil srnjaka. Torej, včasih lovijo, bilo bi bolj logično, da lovijo tigre, ne pa srnice, ampak zato, ker Maharaj pravi, zato, ker je bolj enostavno, da lovijo srnice. Torej, če greš ven loviti živali, pa ne najdeš tigre, potem ubiješ. Prva stvar, ki ti pride nasproti, tudi če je srnca. Ko sta Krišna in Arjuna bila v gozdu in streljala, v bistvu trenirala, sta streljala na različne živali. Tiste, ki so bile krvoločne, sta ubila, zato ker so... ubila sta tako krvoločne kot tiste, ki so bile nežne, ampak krvoločne zato, ker so vznemirjali ljudi, tiste, ki so bile pa nežne, pa za žrtvovanje. Tako da sta... Prabhupada pravi, da se življenje človeka začne na nivoju brahmane. Celo Mučakunda, ko je direktno videl Krišno in govoril z njim, ja, koliko ljudi ima možnosti, da vidi Krišno direktno iz oči v oči. Ampak še vedno Mučakunda ni mogel nazaj k Krišni, zato ker ni bil vajšnjav. Ko je prišel iz votline, je videl, da so drevesa kot grmički in da je zdaj on v drugi jugi. Tako je odšel v Himalajo, da bi meditiral na Krišno, izvajal devocijsko življenje in v naslednjem življenju postal vajšnava. Ja, on ni bil popolnoma brez grešnih dejavnosti, ker je lovil živali, ker je ubil živali. In reakcije na to je vzrok tega je potem, da srce ni čisto. Tako Mučakunda ni bil čist, ni mogel nazaj Krišni. Kakšen je princip prečiščenja z žrtovanjem živali? Torej, tri ašvameda jage je Parikšit izvedel. Nobeno žrtvovanje, ne ašvameda, ne nobeno. V bistvu živali, ki jih žrtvujemo, dobijo novo telo. Z določenimi mantrami potem dobijo novo telo. Danes bi to stalo milijon dolarjev ali evrov. Ampak tako bi morali pa imeti duhovnik oziroma te, ki izvajajo ta proces, da bi bili sposobni izvajati s pravilnimi mantrami. Torej, namen žrtovanja, ja, moram, to bi bilo vse skupaj, danes bi bilo to vse skupaj potratno, zato ker žrtovanje živali danes ne pride v poštev. Pravzaprav pa je potrebno ogen zakuriti z mantrami, ne s kemičnimi reakcijami. Torej, z mantrami so prižgali ogen, potem žrtvali žival in ta žival je potem dobila novo telo. Če tega ne storimo na ta način, potem je žrtvovanje v bistvu samo potrata vsega denarja in vsega, kar je. Zelo, danes bi to izgledalo tako, ja, porabili bi milijone dolarjev za žrtvovanje, ko bi žrtvovanje izvedli, bi videli, da je bilo vse skupaj brez veze, da nismo dosegli cilja. Včasih so pokazali bramane, da so kvalificirani že pred žrtvovanjem. Hiranyakashipu, mislim, kada je bil ubil Hiranyakashipu, ja? In tudi ko sem prvič bral Bhagavad Gita za demone, če je nekdo demon, potem mora postati izredno velik demon, da ga ubije Krišna. Ne, vsi imajo dobrobit, če jih Krišna ubije. Demoni, ki so se borili takrat, ko so se borili s polbogovi, ko je šlo za kralj Nimi, torej vse tisti, ki so bili ubiti na bojišču, torej če je borba na principu religije, religioznih principov, potem imajo vsi, ki so ubiti v tej borbi, dobrobit. Torej, če se boriš torej samo zaradi svoje dolžnosti, potem je definitivno dobrobit prisotna. Bakte se izogibajo demonov, če želijo biti na madjama nivoju. Ampak če demoni prav... Kralj Vena je... Ne, če si demon, moraš... Kralj Vena ni bil. Kralj Vena je očel v peku, zato kljub temu, da je mislil na Krišno, ampak ni bil pravilno fiksiran. Če mislite na Krišno, nenehno, potem niste na materialnem nivoju, ampak na duhovnem nivoju. Čeprav ne boste šli v duhovni svet, v bistvu se boste zlili z Brahmanom, ampak tudi to je duhovno. To so demoni, verjetno potem, ko jih Krišna ubije, se mnogi od njih slijejo, dobijo osvoboditev. Ampak če Vajšnava dobi to osvoboditev, je hujše, kot pa če bi šel v peko. Demoni so včasih zlijejo z Brahmanom. Yeah.